Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Lapkričio 18-ąją buvo švenčiamas Romos Šventojo Petro ir Šventojo Pauliaus bazilikų pašventinimo metinių minėjimas. Ispanijos vyskupai apie pirmadienio susitikimą su popiežiumi. Popiežius pasiuntė žinę Brazilijoje klimato kaitos konferencijoje dalyvavusiems vyskupams. Sinodo darbo grupės paskelbė savo tarpinės ataskaitas. Nei karas, nei vidiniai skausmai nepalauš laisvės ir orumo siekio, sako Ukrainos graikų katalikų vadovas. Apaštalams Petrui ir Pauliui dedikuotos Romos bazilikos, po Laterano bazilikos popiežiaus katedros, yra laikomos svarbiausiomis krikščionių šventovėmis pasaulyje. Jos pastatytos ant didžiųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Lapkričio 18-ąją buvo minimos abiejų šių bazilikų pašventinimo metinės. Abi bazilikos buvo pastatytos 4-ajame amžiuje. Senoji Šventojo Petro bazilika buvo nugriauta 16-ojo amžiaus pradžioje ir jos vietoje iškilo dabartinė didinga bazilika pašventinta 1626 metų lapkričio 18 dieną. Tuo tarpu virš apaštalo Šventojo Pauliaus kapo, už Romos miesto mūrų, prie Ostijos kelio pastatyta bazilika sudegė 1823 metais. Atstatyta bazilika pašventinta 1854 lapkričio 18-ąją. Dabartinio jubiliejaus metais piligrimai žengė pro keturių Romos didžiųjų Laterano, Šventojo Petro, Šventojo Pauliaus, Švenčiausiosios Mergelės Marijos bazilikų šventasias duris. Tačiau daugiausiai lankytojų sulaukė Šventojo Petro bazilika. Nuo jubiliejinių metų pradžios ją aplankė jau daugiau nei 30 milijonų žmonių. Lapkričio 17 dieną popiežius Leonas XIV suteikė beveik valandą trukusią audienciją Ispanijos vyskupų konferencijos vadovybei. Ispanijos vyskupai paprašė šio susitikimo su popiežiumi jau prieš kelis mėnesius netrukus po jo išrinkimo. Kaip informavo Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Luisas Arguelio, su popiežiumi Leonu XIV buvo aptarti svarbiausi dabartiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Ispanijos bažnyčia. Arkivyskupas paminėjo pastangą stiprinti evangelizaciją, kad ji būtų veiksmingesnė, ypač siekti, kad jauni žmonės priėmė į krikščioninimo sakramentus nenutoltų nuo bendruomenės gyvenimo. Taip pat kartu su popiežiumi aptarta vyskupijų teritorinė organizacija augantis iš užsienio atvykstančių katalikų skaičius, pasauliečių aktyvesnio dalyvavimo bažnyčios gyvenime ir jų krikščioniškojo liudijimo viešajame gyvenime skatinimas, taip pat klausimai susiję su seserų vienuolių, ypač klauzūros vienuolijų narių skaičiaus mažėjimu. Vyskupas minėjo ir dvasininkijos pokyčius Ispanijos kunigų bendruomenę papildė nauji kunigai iš Lotynų Amerikos ir Afrikos. Svarbus susitikimo aspektas buvo nepilnamečių apsauga bažnytinėje aplinkoje ir pagalba nukentėjusiems aptartas planas išnagrinėti visus išnaudojimo atvejus, net jei yra praėję senaties terminai ir kaltinamieji jau mirę. Popiežius taip pat buvo supažindintas su nukentėjusiųjų išklausimo ir pagalbos jiems sistemos veikimu. Galiausiai taip pat buvo paminėtas vyskupo Rafaelio Zarnosos atvejis. Šis vyskupas yra kaltinamas lytinio išnaudojimo nusikaltimais padarytais praeityje, kai jis vadovavo kunigų seminarijai. Vyskupų konferencijos pirmininkas sakė, kad šiam klausimui nebuvo skiriama daug laiko, nes popiežius jau anksčiau buvo su juo supažindintas ir artimiausiu metu laukiama sprendimo. Ispanijos vyskupai po susitikimo su popiežiumi sakė, kad Leonas XIV pradžiugino juos geru Ispanijos bažnyčios padėties išmanimu. Jis gerai susipažino su Ispanijos katalikų gyvenimo realijomis, kai buvo Augustinų ordino vadovas ir vėliau, kai vadovavo vyskupų dikasterijai.
Leonas XIV lapkričio 17 dieną pasveikino bažnyčios pietinėme pusrutulyje atstovus po dalyvavimo COP30 posėdžiuose Belime, Brazilijoje, apsilankiusius ten pat įkurtame naujame Amazonijos muziejuje. Spalio 4-ąją Spara valstijos pastangomis inauguruotas interaktyvus muziejus, sumanytas kaip konferencija COP30 įamžinantis paminklas. Leonas vaizdo žinioje palinkėjo, kad Amazonijos muziejus būtų minimas kaip vieta, kurioje žmonija rinkosi bendradarbiavimą vietoj pasidalymo ir neigimo. Popiežius meldė Dievo palaimos visiems už pastangas dėl kūrinijos gerovės, pažymėdamas, kad Amazonijos regionas yra gyvas kūrinijos simbolis, kuriam reikia skubios pagalbos. Jūs rinkotės viltį ir veiklą vietoj beviltiškumo, sukūrėte bendradarbiaujančią pasaulinę bendruomenę, tai leido žengti pirmin, tačiau to nepakanka. Viltį ir ryštą reikia atnaujinti ne tik žodžiais ir lūkesčiais, bet ir konkrečiais veiksmais.
The creation is crying out in floods, droughts, storms and relentless heat. One in three people live.
Kūrinijos šauksmas girdisi per potvinius, sausras, audras ir net lyštančią kaitrą. Kas trečias pasaulio gyventojas yra ypatingai pažeidžiamas dėl šių klimato pokyčių. Jiems klimato kaita nėra tolima grėsmė. Šių žmonių ignoravimas reiškia neigti mūsų bendrą žmogiškumą. Dar galima suspėti, kad pasaulio temperatūros kilimas liktų žemiau 1,5 laipsnio, tačiau galimybių langas jau užsiverinėja. Mes kaip Dievo kūrinijos globėjai esame pašaukti veikti nedelsdami su tikėjimu ir pranašyste, kad apsaugotume dovaną, kurią jis mums pavedė. Pasak popiežiaus Leono, Paryžiaus susitarimas atnešė tikrą pažangą ir išlieka kaip galingiausias įrankis žmonijai ir planetai apsaugoti. Tačiau popiežius pridūrė, kad reikia sąžiningai pripažinti, kad nesusitarimas stringa, o mes – neatsiliepiantys taip, kaip reikėtų.
But we must be honest. It is not the agreement that is failing. We are failing in our response. What is failing is the political will of some. True leadership means service and support at a scale.
Trūksta kai kurių lyderių politinės valios. Tikroji lyderystė reiškia tarnavimą ir paramą tokiu mastu, kuris tikrai atneštų pokyčių. Ryštingesni veiksmai klimato klausimų sukurs tvirtesnės ir teisingesnės ekosistemas. Ryštingi veiksmai ir politika klimato klausimų kartu yra investicija į teisingesnį ir stabilesnį pasaulį.
We walk alongside scientists, leaders, pastors of every nation and creed. We are guardians of creation.
Veikiame kartu su visų tautų ir tikėjimų mokslininkais, lyderiais ir ganytojais. Esame kūrinijos prižiūrėtojai, o ne varžovai dėl jos turtų. Pasiūskime aiškę žinią pasauliui kartu. Tautos su nedvejojančiu solidarumu palaiko Paryžiaus susitarimą ir bendradarbiavimą klimato srityje. Kvietė vaizdo žinioje popiežius Leonas XIV.
Brazilijoje per Jungtinių tautų klimato konferenciją kardinolas Pablo Virgilio Davidas atstovavo visiems filipiniečiams patiriantiems dramatiškas klimato kaitos pasekmes. Šių metų COP30 konferencijoje buvo išsakyta daug perspėjimų dėl planetos, kuri toli gražu nėra saugi. Kardinolas Pablo Virgilio Davidas sako, kad Filipinų problema dažnai yra sąmoningumo stoka, tačiau tai šalis, kuriai gerai žinomos pražutingos klimato kaitos pasekmės. Vos 1 laipsniu pakilus ramiojo vandenyno temperatūrai gali būti sunaikinti visi koralų rifai. Prieš kelias savaites šiaurinę salos dalį sukrėtė stiprus žemės drebėjimas. Po kelių dienų smogė galingas taifūnas. Stichinės nelaimės dar labiau paaštrina žmonių aplaidumas. Didžiąją dalį potvinių sukėlė fiktyvūs projektai, įgyvendinti be galimybių studijų korupcijos rezultatas. Esame 2 aukos – klimato krizės aukos ir nepasirengusios vyriausybės, kuri nežino, kaip tinkamai į visą tai reaguoti aukos, apgailestauja kardinolas. Kalbėdamas apie COP30 susitikimą, kardinolas Davidas džiaugiasi, kad yra daug žmonių, kuriems iš tikrųjų rūpi mūsų bendri namai – žemė. Tai beveik kaip sekminės, esame kilę iš skirtingų pasaulio šalių, kalbame skirtingomis kalbomis, tačiau suprantame vienas kitą. Jei iš tikrųjų įsiklausysime į žemę šauksmą, vilties vis dar bus. Prieš išvykdamas iš Filipinų į Braziliją, kardinolas Davidas susitiko su Mindanao Sulu regiono viskupais, kurie pristatė konkrečią idėją – žemės tarifą. Tai pasiūlymas, kuriuo šalis susitarė įvesti mokestį ne tik už taršą, bet ir už pačią gavybą, už kiekvieną iš žemės išgaunamą iškastinio kuro barelį, aiškina jis. Tuos pinigus jungtinės tautos galėtų panaudoti tvariems projektams finansuoti ir vietinėms bendruomenėms teikti finansavimą miškams, koralų rifams, ekosistemoms atkurti. Tai būtų tarsi atgrasimo nuo besaikio gamtos išnaudojimo strategija.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Sinodo sekretoriatas informavo apie 10 sinodo grupių parengtas ir pirmadienį paskelbtas tarpinės ataskaitas, bet 10 grupių ataskaitų paskelbtos 2 komisijų – kanoninės ir Afrikos vyskupų dėl poligamijos išvados. Sinodo generalinis sekretorius paaiškino, kad grupėms pavesti uždaviniai pareikalavo daugiau laiko nei planuota dėl temų įvairovės ir sudėtingumo, ir kad kai kurios grupės dar neįteikė galutinių tekstų, jie dar rengiami. Šiuo metu paviešinti tarpiniai raportai atspindi dabartinę darbų eigą, kartu liudija tiek sinodišką metodą, kuriuo vadovaujantis dokumentai rengiami, tiek konkrečias priemonės jiems įgyvendinti. Įsiklausimą vienų į kitus tekstų analizę, dialogą su vietiniais episkopatais, pasidalyjimą skirtingų kompetencijų sritimis ir bendros pastangos numatyti, kokių dar reikia žingsnių įsiklausant į šventąją dvasę. Tarpinių raportų paviešinimo siekima suteikti platesnį supratimą apie dabartinės sinodo fazės įgyvendinimą. Be jau paminėtų temų, sinodo sekretoriatas informavo, kad su minėtaisiais raportais paskelbtas trumpas darbo grupės liturgijos klausimais pristatymas. Nepaskelbtos 3 grupių ataskaitos – vyskupų konferencijų, bažnytinių asamblėjų ir neeilinių tarybų.
Popiežiaus Pranciškaus 2024 metų kovo mėnesį įsteigtos darbo grupės pateikė ataskaitas apie iki šiol atliktą darbą, pradėtą pasibaigus sinodui apie sinodiškumą. Galutinės ataskaitos pateikimo Leonui 14 terminas nustatytas gruodžio 31 dieną. Tarp nagrinėjimų temų yra skaitmeninė misija, moterų vaidmuo, ekumenizmas, poligamija, liturgija, nuncijų tarnyba ir vyskupų atranka. Moterų priėmimo į diakonatą klausimas nusipelno ypatingo dėmesio, pabrėžiama tarpinėje ataskaitoje, kurią parengė 5 studijų grupė, koordinuojama tikėjimo mokymo dikasterijos, skirta teologiniams ir kanoniniams klausimams, susijusiems su konkrečiomis tarnystės formomis ir moterų dalyvavimu. Ataskaitoje primenama, kad dikasterija surinkusi ir įvertinusi gausią medžiagą ir taip pat pakvietusi aktyviai prisidėti daugybę moterų, kurios jau yra reikšmingai įsitraukusios į bažnyčios misiją ir vadovybę, rengia galutinį dokumentą tema moterų dalyvavimas bažnyčios gyvenime ir lyderystėje. Galutinėje ataskaitoje bus pateikta pagrindinių išvadų dėl moterų vaidmens santrauka. Taip pat priedas, kuriame bus kataloguojama dikasterijos gauta medžiaga, suskirstyta į 7 dalis, įskaitant moterų, dalyvaujančių bažnyčios vadovybėje arba dirbančių Romos kurijoje liudijimus, kritinę įtampą dėl klerikalizmo ir maskulinizmo, popiežiaus Pranciškaus bei popiežiaus Leono 14 indėlis plečiant moterų vaidmenį bažnyčioje. Pirmasis ataskaitos projektas buvo aptartas su patarėjais jau Liepos mėnesį. Jų įnašas taip pat bus panaudotas antroje dalyje. Kalbant apie moterų diakonato tarnystės klausimą, tarpinėje ataskaitoje aiškinama, kad visi su šia tema susiję sinodo dalyvių siūlymai buvo perduoti svarstyti minėtai komisijai.
Karo sąlygomis korupcija yra tikras sabotažas prieš Ukrainą, ypač energetikos srityje, kai milijonai ukrainiečių kenčia nuo šviesos ir šilumos trūkumo. Pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas savo savaitinėje apžvalgoje, užsimindamas apie pastarųjų dienų didelį pasipiktinimą šalyje sukėlusį skandalą. Tradiciniame vaizdo kreipimėsi Ukrainos ganytojas, apžvelgdamas 196-ąją karo savaitę, pažymėjo, kad tai dar viena herojiško pasipriešinimo, herojiško Ukrainos kariuomenės pastangų stabdant okupanto iš Rusijos veržimasi ypač po Kropsko ir Zaporižio srityse savaitė. Deja, šią savaitę daugelio ukrainiečių širdis ir protus įskaudino kitas dalykas. Mūsų teisėsaugos institucijos atskleidė nusikalstamą ir korupcinį sumanimą, kuris griovė Ukrainos energetikos sistemą. Mes dalyjamės mūsų visuomenės skausmu ir vykdydami pranašišką bažnyčios tarnystę, nusekliai smerkiame tą reiškinį, kuris vadinamas korupcija, kalbėjo didysis arkivyskupas. Guodžiantis ir viltį teikiantis faktas, anot jo, tai, kad valstybės institucijos sugeba apčiuopti ir kovoti su šiuo blogiu, vykdyti antikorupcinį valymą. Tikimės, kad Ukrainos valstybė, mūsų valdžia nusekliai kovos su šiuo reiškiniu ir jį stabdys, o mes kaip visuomenė, kaip bažnytinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos turime formuoti būtiną visuomenės nulinės tolerancijos nuostatą bet kokioms šio blogio moralinio, socialinio, ekonominio apraiškoms mūsų visuomenėje. Šiandien sakome, kad korupcija yra ne tik moralinis blogis, bet ir nusikaltimas prieš Ukrainą, pabrėžė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Pasak jo, nepaisant karo, nepaisant vidinių skausmų, niekas nepalauš Ukrainos valios siekti laisvės, tiesos, orumo, nepriklausomybės, kurie yra kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vystymuisi būtinos sąlygos. Galima priminti, jog didysis arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas taip pat priklauso Ukrainos religinių bendruomenių ir organizacijų tarybai, kuri lapkričio 16 dieną taip pat pasmerkė korupcijos skandalą sukrėtusi visuomenė ir padariusi žalą tarptautiniai Ukrainos reputacijai. Tuo metu, kai mūsų kariai lieja kraują už laisvę, korupcinis piknaudžiavimas valdžia ir įtaka yra ne vien baustinas nusikaltimas, bet ir panieka gynėjų žygdarbiams ir visos tautos aukoms. Pažymi, kone visas Ukrainos religinės bendruomenės vienijanti taryba, kviesdama sąžiningai ištirti ir teisingai nubausti atsakinguosius, kad ir kas jie būtų. Kova su korupcija šiandien yra bendros kovos už nepriklausomybę, mūsų pasipriešinimo Rusijos agresijai dalis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.